Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, xabaringiz borki, quyidagi dasturlarimiz aynan ibodat va shunga bog'liq bo'lgan mavzularga bag'ishlangandir. Azizlar, keling, bugun quvg'in haqida gapirsak. Hammaga ma'lumki, Rabbimiz Iso Masih quvg'inlar haqida shogirdlarga ko'p marotaba gapirgan. Misol tariqasida men sizga muqaddas kalomdagi Luqo xushxabarining 21-bobidagi oyatlarni o'qib bersam. Keyin Iso davom etib ularga dedi. Xalq xalqqa qarshi, podshohlik podshohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda shiddatli zilzilalar, qahatchiliklar, o'latlar bo'ladi. Vahimali hodisalar sodir bo'lib, osmonda ajib g'aroyibotlar yuz beradi. Lekin bularning hammasidan burun sizlarni iskanjaga olib, quvg'in qiladilar. Diniy hayotlarga topshirib, zindonlarga tashlaydilar. Mening nomim tufayli sizlarni podshohlar va hokimlar oldiga olib boradilar. Shunda siz fursatdan foydalanib, men haqda shohidlik qilasizlar. O'zimizni qanday himoya qilamiz deb oldindan qayg'urmaslikni yuragingizga tugib olinglar. Chunki men sizlarni og'zi botir qilib, shunday hikmat beramanki, sizlarga qarshi chiqqanlardan birortasi ham fikringizni inkor eta olmay, gapsiz so'zsiz qoladilar. Hatto ota-ona, aka-uka, qarindosh-urug', yor-birodarlaringiz sizni tutib berishadi. Ba'zilaringizni esa o'limga topshirishadi. Mening nomim tufayli hammasidan nafratlanadi. Biroq boshingizdan bir tola soch ham nobud bo'lmaydi. Sabr-bardosh bilan joningizni saqlab qolasiz. Ha azizlarim. Bu oyatlar siz va men, ya'ni hayotini Iso Masihga bag'ishlaganlar uchun aytilgandir. Yaxshiyamki, bizning osmondagi otamiz tirik Xudodir. U bizni doim qo'lida ko'tarib yurib, har qanday yovuzlikdan bizni himoya qiladi. Bizga, ya'ni hayotini Iso Masihga topshirganlarga qarshi chiqqan odamlar albatta tirik Xudoga qarshi chiqqan bo'ladi. Azizlar, keling, bugun aynan quvg'inlar uchun ibodat qilamiz. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz hech xijolat bo'lmang. Istasangiz ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bizga abadiy hayot berib, bizni abadiy farzanding qilganing uchun nomingni ulug'layman. Xudoyim, sen bizni shu qadar sevdingki, hatto o'zingni, ya'ni yagona o'g'ling Iso Masihni biz uchun qurbon qilding. Xudoyim, sening buyuk rejang amalga oshdi. Hazrat Iso hojda jon berib, 3-chi kuni o'liklar diyoridan tirildi va shu tufayli biz nafaqat abadiy hayotga, balki sen bilan yarashib do'st bo'ldik. Lekin shunga qaramasdan bizga, ya'ni sening haqiqatingga qarshi chiqadiganlar topiladi. Biz senga tegishlimiz va shayton bizga doim hujum qilib sendan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Xudoyim, hech qanday quvg'in, hech qanday qo'rquv bizni sendan uzoqlashtira olmaydi. Chunki sen boshingizdan bir tola soch ham nobud bo'lmaydi deb aytmoqdasan. Xudoyim, senga ishonib yashash naqadar ajoyibdir. Xudoyim, bizni har qanday yovuzlik kelganida, har qanday quvg'in bo'lganida bizni o'zingni inoyating bilan to'ldirgan. Xudoyim, bizni shunday qilib ruhan tarbiyalaginki, biz bilan faxrlangin otajon. Sening muqaddas nomingla ibodat qildim. Amin. Azizlar, men bilan ibodat qilganingiz uchun rahmat aytaman. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa bizga maktub yo'llang. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Maktubingizni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yoki 3w.najot.com saytimizda xabar qoldiring. Xayr, Xudoyim sizni o'z panohida asrasin.